Hai să spăl fagile la mine, mă te bai pe televizor.
Ukiwa Kigali nchini Rwanda ni saa 11:30, kule Kampala nchini Uganda ni saa 12:30. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
George Ajoi.
Katika awamu hii ya pili utasikia mengi tu, lakini kwanza ni muktasari. Rais wa DRC Felix Tshisekedi asifia demokrasia nchi yake baada kukosolewa na kiongozi wa Rwanda Paul Kagame. Maelfu ya raia wamehudhuria mazishi yaliyokuwa mbabe wa kivita nchini Liberia Prince Johnson. Na dunia asubiri usitishwaji wa vita kwenye ukanda wa Gaza kuanzia Jumapili alfajiri. Karibu msikilizaji. Rais wa DRC Felix Tshisekedi akizungumza na mabalozi wa nchi mbalimbali jijini Kinshasa amesifia uimara wa demokrasia katika nchi yake, kauli ambayo imetafsiriwa kama jibu kwa mwenzake wa Rwanda Paul Kagame ambaye wiki hii alidai kuwa kiongozi huyo wa DRC hajawahi kushinda uchaguzi katika nchi yake na ndio kikwazo cha amani mashariki mwa nchi hiyo.
J'ai eu l'honneur le 20 janvier 2024.
Nilikuwa na heshima kubwa sana kuapishwa kwa muhula wa pili Januari tarehe 20 mwaka 2024.
Chargé de sens.
Hii ni ishara ya kukomana kuimarika kwa demokrasia yetu. Ambapo mamlaka yanakuja kupitia sanduku la kupigia kura. Tuna mgawanyiko wa mamlaka wa kuongoza nchi.
En République démocratique du Congo,
katika nchi hii tumeamua kumaliza udikteta na kukumbatia demokrasia ya kweli, kinyume na nchi nyingine ambazo wapinzani wanateuliwa na wakuu wa nchi hizo ili waendelee kuwa madarakani.
Choisi d'avance pour garantir un résultat inchangé. Le processus électoral
uwanja wa kisiasa na uchaguzi wa DRC uko wazi. Unatoa fursa kwa kila mwananchi na wapinzani kusikika na kila mtu ana fursa hiyo.
Rais wa DRC Felix Tshisekedi akizungumza akiwa jijini Kinshasa. Nchini Uganda, wanaharakati wanapanga kuanza tena maandamano ya kupinga kesi ya raia katika mahakama ya kijeshi kuanzia wiki ijayo. Nchini Tanzania, chama tawala cha CCM leo na kesho kinafanya mkutano wake mkuu maalum jijini Dodoma. Leo mchana chama hicho kilimchagua mwanasiasa mkongwe Steven Wasira mwenye umri wa miaka 80 kuwa naibu mwenyekiti wa CCM bara. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho ambacho kimekuwa madarakani tangu uhuru mwaka 1961 ametoa wito wa umoja ndani ya chama kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba.
Safari itaanza si muda mrefu kuteua wagombea wanaokubalika na kutounda makundi. Tunasema makundi ndani ya chama wakati wa kuomba, kwa sababu ni demokrasia, waombaji ni wengi, kutakuwa na makundi mbalimbali. Lakini tunapopata wagombea wa chama chetu, tutakao wasimamisha wagombea wa chama chetu, tunaomba makundi yasiendelee.
Nacho chama kikuu cha upinzani Chadema kinatarajiwa kuwa na mkutano wake mkuu Jumanne wiki ijayo jijini Dar es Salaam.
RFI.
Nchini Liberia, msikilizaji, maelfu ya raia kaskazini mwa nchi hiyo wamehudhuria mazishi aliyekuwa mbabe wa kivita na baadaye kuwa mwanasiasa maarufu Prince Johnson. Johnson aliongoza mauaji ya watu wa wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kati ya mwaka 1989 hadi mwaka 2003 na amefariki dunia bila kufunguliwa mashtaka. Brazil imetangaza kuwa taifa la Nigeria kujiunga na mashirika ya BRICS. Hatua hii inafanya Nigeria kuwa nchi ya tisa kujiunga na muungano huo wa BRICS. Waziri mkuu wa Mauritius, Navin Ramnolan, amezua maswali mengi kuhusiana na muda wa mkataba wa ukodishaji wa kituo cha kijeshi cha Changos na Kala kwa taifa la Uingereza. Jeshi la Israel limesema linajiandaa kuwapokea mateka kutoka kundi la Hamas kuelekea kwanza kwa utekelezwaji wa mkataba wa kusitisha vita siku ya Jumapili alfajiri. Mengi zaidi na Paul Nzioki.
Utekelezwaji wa mkataba huo unatarajiwa kuanza kuheshimiwa saa 12:30 asubuhi siku ya Jumapili, na hii inakuja baada ya baraza la mawaziri kuupitisha mkataba huo. Kwa mujibu wa mkataba huo, mateka 33 waliotekwa nchini Israel Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya uvamizi wa kundi la Hamas wanatarajiwa kuachiwa huru katika wiki za kwanza 6. Katika kipindi hicho, wafungwa wa Kipalestina waliofungwa kwenye magereza ya Israel wanatarajiwa pia kuachiwa huru. Hatua hii inakuja baada ya wiki hii Qatar na Marekani kutangaza makubaliano kati ya Israel na Hamas kusitisha vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa miezi 15 sasa na kusababisha vifo vya Wapalestina zaidi ya 1046.
Wanamgambo wa Palestina wamesema kwamba Israel imeshindwa kuwafikia malengo yake huko Gaza siku moja tu kabla kwanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachiliwa mateka iliyokabiliwa na Israel. Kuna uwezekano kwa Ujerumani kutuma wanajeshi wake nchini Ukraine siku zijazo. Waziri wa ulinzi Boris Pistorius amesema kuwa anaweza kuanza kuwatuma wanajeshi wa Ujerumani nchini Ukraine, lakini iwapo tu kutakuwa na usitishwaji wa vita. Mtandao wa kijamii wa TikTok unaamini